Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын орус менен мамилесинде алакага катыштуу учурдарындагы тереңдеткен өзгөрүүлөр күтүлөбү?
Биздин президенттер дагы, президент боло турган болсом, Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Эгемендигибизди, стратегиялык багыттарыбызды Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк өткөрөбүз деген жашыруун милдеттенмелерге алып алат да.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугууга макул болгондугу жарыяланды. Эгер мындай кездешүү чын эле өтсө, бул дипломатиялык ири бурулуш болору айтылууда. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктайт. Анын тушунда сот адилеттигине байланыштуу дооматтар күчөдү.
Массалык маалымат каражаттарын абройго шек келтирүү боюнча пленумдун жалпылоосу бар. Ошол пленумду карабай туруп, бүт чечимдердин баарын чыгарып, миллион деген суммаларды коюп атканда, эй соттор, силер окуйсуңарбы, пленумду карайсыңарбы деп коюп турган жерде да.
Кечки Азаттан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы кызматтарында жүргүзгөн тинтүүнүн натыйжасында 7 киши кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018 жылдын 6 мартында буга чейин бюджеттик каражаттарды уурдоо жана мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тергөө иш чараларынын жыйынтыгында жасалма документтер, чет элдик жасалма фирмалардын мөөрлөрү электрондук алып жүрүүчүлөр табылып алынды.
Кармалгандардын үстүнөн алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 7 кишиге 8 мартта айыбы угузулуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалышты. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин өкүлдөрү катышкан жемкорлук схемасынын кесепетинен соңку 2 жылда Кыргызстандын бюджети 217 миллион сом зыян тартканы 8 мартта расмий кабарланган эле. Анда айрым ишкерлер Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарк салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушканы аныкталганы айтылган. Ооганстандагы жардыруулардан 20 ашуун киши набыт болду. Ооганстандын баш калаасы Кабулда жангечтинин жардыруусу кеминде 9 кишинин өмүрүн алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги жарадарлардын саны 20 чукулдаганын кабарлады. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими окуя 9 мартта шаардын негизинен шииттер отурукташкан аймагында шиит хазарлардын лидери Абдул Али Мазаридин өлгөн күнүнө арналган иш чарада болгонун билдирди. Ал эми аймактагы полиция кызматкерлеринин бири. Жангечти террорчулардын бири өзүн көзөмөл өткөрмө бекетинин жанынан жардырды. 13 бала жабыркады деди. Калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Андан мурда жумага караган түнү өлкөнүн Тахар провинциясында болгон жардыруудан 10 полиция кызматкери мүрт кеткен. Жарадарлардын саны 10 ашканы маалым болгон. Текшерүү өткөрмө бекетинде болгон ал жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Мамлекет башчысы Ашраф Гани жардырууларды кескин айыптап, мунун артында тургандар өлүм жазасына тартыларын билдирди. Сириянын чыгыш Гут аймагына гуманитардык жардамдын дагы бир бөлүгү жеткирилди. Бул тууралуу эл аралык Кызыл Чырым уюму билдирди. Азык түлүк жүктөлгөн 13 оор машина камоодогу чөлкөмгө аткылашуудан улам пландалгандай кечээ жете алган эмес. 2 жумадан бери Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы анклавдын көпчүлүк аймагын улам чабуул коюп кайтарып алды. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун маалыматы боюнча Дамасктын жака белиндеги бул райондо ошондон бери миңден көп киши каза тапты. Гутадагы 400 000 чукул киши медициналык жардамсыз, тамак ашсыз калып, гуманитардык абал абдан начар. Бүгүн да аба соккулары уланганы маалымдалды. Бишкекте кыргыз жана жапон артисттери достук концертин тартуулашат. Улуттук ыргүүлөрдөн турган маданий иш чара 11 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Бул тууралуу Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Концерт Бишкек менен Токионун ортосунда дипломатиялык алаканын орнотулганына 25 жыл толгондугуна байланыштуу өткөрүлөт. Аны Жапон элчилиги мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Жапон борбору, улуттук филармония жана Жапон фонду уюштурууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг программабызды улантабыз. Анын алдында аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Эртең Кыргызстан аймагында синоптиктердин кабарына караганда жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чөйрөндө 2-7 градуска, күндүз 16-21 градуска чейин. Таласта түнкүсүн 1-6 градуска, күндүз 15-20 градуска чейин. Баткенде түнкүсүн 4-9 градуска, күндүз 16-21 градуска чейин. Ош жана Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 3-8 градуска, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 3 градустан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6 күндүз 18-20 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Президенти Сооронбай Жээнбеков журналисттер менен акыркы жолугушуусунда Орусияны маанилүү жана таянычка турган ишенимдүү мамлекет катары сыпаттады. Бул орус президенти Путиндин кайрылуусундагы Евразия алкагында интеграцияны күчөтүү демилгесин көтөргөн учурга туш келди. Кыргызстандын Орусия менен мамилесинде алакалатышты азыркыдан дагы тереңдеткен өзгөрүүлөрү күтүлөбү? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Орусия менен мамилени мындан ары да жакшыртууга аракет кылаарын дагы бир ирет билдирди. Ал 6 мартта журналисттер менен бейрасмий жолугушуусунда Орусияны таяныч кыла турган ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттап, 18 марттагы шайлоодо учурдагы президент Владимир Путиндин жеңишин кааларын шардана кылган. Кыргыз президентинин бул баасы Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путиндин Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграцияны күчөтүү демилгесине туш келди. Мындай демилгени орус президенти өткөн аптадагы федералдык жыйында жасаган кайрылуусунда көтөргөн эле. Ал Кыргызстан да мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигин алкагында интеграцияны дагы күчөтүп, глобалдык атаандаштыкка туруштук берүүчү уюшмага айлантууга аракет көрөрүн белгилеген. Путиндин бул кайрылуусу 18 мартка белгиленген Орусиядагы президенттик шайлоо алдындагы программасы катары баалануда. Ошондуктан бир катар эксперттер Путиндин шайлоодон жеңишке жетишсе Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстанга карата таасирин күчөтүүнү улантат деген божомолун билдирүүдө. Бул жаатта Москва жогорку экономикалык мектебинин профессору Дмитрий Евстафьев Путиндин билдирүүсүнүн Евразиядагы өнөктөштөрү үчүн маанисин талдап чыккан. Ал Путин акыркы кайрылуусунда Москванын евразиялык интеграцияда идеология менен катар прагматикалык пайдасында көрсөтүүгө аракет кылды деген пикирин жазып чыкты. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкуловдун пикиринде батыш өлкөлөр менен мамилеси начарлап турганда Москва постсоветтик өлкөлөр менен мамилени күчөтүүгө аракет кылат. Мындай мамилеге кыргыз бийликтери да кызыктар экендигин дипломат белгилейт.
Мен ойлойм, мамиле чиңдаганга стабилдүү болгонго жалаң Россия эмес, биздин мамлекеттер да кызыктар. Анткени эң негизги бүгүнкү күндө коопсуздук маселеси биздин терроризм менен экстремизм маселеси күрөш, билесиңер. Бул маселе боюнча биз Россия менен кызматташып, бекемдешип, стабилдүүлүк, ырааттуу мамиле жасаш керек.
Ошол эле кезде Бишкек менен Москванын мамилесинде Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу уюшмалардагы мамиледен тышкары негизги факторлордун бири Орусияда эмгектен жүргөн мигранттардын тагдыры. Расмий саны 700 миңден ашкан кыргызстандыктарды эске алуу менен кыргыз бийлиги мамилени жакшыртууга аракет кылып келет. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев эки өлкөнүн катнашында бул факторлорду эске алуу менен, бирок тең ата мамилеге умтулуу зарыл деген пикирде.
Ал жакта биздин толтура мигранттарыбыз иштеп атат, анан биз ал жактан негизги көз караңыз бул нефть болуп атпайбы, башка жактан пока жол жок келе турган, анан ошол баягы коопсуздук боюнча дагы аларга көбүрөөк таянабыз. Биз булар менен эми мүмкүн болушунча мындай тең ата мамиле кылууга аракет кылышыбыз керек. Баягындай кичине ийин эмес, тең ата мамиле катары Россияда ушундай мамиле кылса жакшы болмок.
Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Кыргызстандын тышкы саясатта бир гана векторду карманып, Орусия менен мамилеге өзгөчө артыкчылык беришин жактырбайт. Саясатчы бул жаатта башкаруучу элитанын күнөөсү көп экендигин белгилейт.
Экономикадагы, саясаттагы аябаганда Россияга тыгыз байланыш болгон. Биринчиден кандайдыр бир объективдүү дагы себептери бар албетте. Бирок ошону менен бирге эле биздин президенттер дагы президент болордо ошол президентти мени колдоп койгула, мен президент болуп отурган болсом Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Эгемендигибизди стратегиялык багыттарыбызды Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк өткөрөбүз деген жашыруун милдеттемелерди алып алат да.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Орусиянын карым катнашында башы ачылбаган айрым маселелер бар. Ошондой эле буга чейин Орусия менен биргеликте курууга кол коюлуп, кийин жокко чыгарылган Камбарада бир жана жогорку нарын гестер каскады боюнча маселе ара жолдо турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми Кыргызстан аймактардан келген радио баяндарыбыздын бири бул жолу өзгөн шаарын санитардык абалына назар салып көрөлү. Шаарда көп кабаттуу үйлөр болгону менен канализациясы дээрлик жок эсе. Шаар ичинде канализация түгүл тыңыраак арык дагы казылган эмес экен. Шаар дайыма саркынды сууларын жана таштандыларын жагымсыз жети каптап турат. Аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков даярдаган радио баян назарыңызда.
Жакында эле Өзгөн шаарынын Орозбек Абакиров аттуу тургуну өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн кире бериши менен кошо короосун жаан жаагаган сайын суу каптап калаарын видеого тартып интернетке келген. Орозбек өзү жашаган Өзгөн шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн көйгөйүн мындайча айтты эле.
Челектер турат. Бул дежурствода деп койсок болот. Бүгүн мына жамгыр көбүрөөк жаса ушул челектер менен подъезддерди суу ташып бул жакка төгөбүз. Бул жер Өзгөн шаарынын так ортосунда Манас көчөсүндө жайгашкан 32-чи үйдө турабыз. Бүгүнкү күндө Доңгун алкалышында Өзгөн шаарынын мэриясы тарабынан бизге эч кандай бир колдоо болбойт. Атайын бир суу кетүүчү лоток-торду жасап, тротуарларды басып, мындай шаардын центри болгондон бир аз көңүл буруп койсо жакшы болмок. Бүгүнкү күндө тилекке каршы андай иш дээрлик жокко эсе десек болот.
Нурзбектин кошунасы Дарика Жапарканова да көп кабаттуу үйдүн короосун жаан жааган сайын суу каптап калары көнүмүш болуп калганын ырастады.
Сууну кечип жүрөбүз, анан залга кирип келсе залдан челектеп ташыйбыз, төгөбүз. Ошо ушинтебиз эмне кылып жамгыр жакса ушундай челектеп ташып төгөбүз. Кечинде дагы ушинтип төктүк, анан казып койдук, казылган жерге кечинде жыгылганга даярбыз.
Өзгөн шаарына башчылык милдетти акыркы 8 айдан бери аркалап келе жаткан Рахман Атажанов да тазаланбай калган арыктан улам калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн короосун суу каптай турганын ырастады.
Именно ошол күнү эми алиге кудайдан болуп түнү жамгыр баштаганда эки домдун арасында өткөн трубадан өтмөк трубадан баклажка менен кленка тыгылып калыптыр, суу лотоктон ташып чыгып кетиптир, ушу домдун астына кирип кеткен. Мен балдарым келип баягы лотоктун трубанын оозун ачып тазалап койгондон кийин эле суу кайра кетти, суу тартылып кетти.
Орозбек өзү жашаган Чакан райондор аралап бизди кыдыртып жүрдү. Аны менен кошо жүрүп шаар борборундагы чылага аралашкан таштандыларды кечип мурунду жарган жагымсыз жыттан кутулганча шаштык. Көрсө Өзгөн шаарында көп кабаттуу үйлөр болгону менен канализациясы жок экен. Чыгымды суулар топтолуучу кампалар толуп ашып, жагымсыз жыттуу суулар шаардын ар тарабына ачык эле агып жатат.
3 томдун септиги толуп ашып ошондой эле мына мусур менен алып мындайынан келип мына бул жакка кетет. Мындайынан барып ушул жакты каптайт мындайынан. Бул жерден мына адамдар өтөт. Мына бүт мына ошол канализациядан чыккан мына суулар. Канализациядан чыккан жаман агынды суулар. Бул жерден машиналар өтөт, адамдар өтөт. Өзгөн шаарынын мэриясы тарабынан эч кандай бир мындай колдоо алынбайт да.
Канализация көйгөйүнөн улам шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үчүн жалпы дарытканалар курулган. Бирок ал дарытканалардын тазалыгына эч ким көз салбайт. Ар жерде жайнап жаткан таштандыларга жана саркындуу суулардын көчөдө агып жатканына шаар мэри шаар тургундарын күнөөлөйт.
Бул шаарыбызда канализациянын жоктугу болуп атат. Локальный септиктер бар. Ошо суу топтогочуна, саркындуу сууларды топтогочуна. Суюк таштандыларды алып чыгып кеткенге бир эмес эки машинабыз бар. Катуу таштандыларды алып чыкканда, бирок эл алып келип ошо мусорун контейнерге таштабай алдына таштаса, бирөөнүн мусорун сиз тебелегиңиз келбейт экен, сиз ылдыйраак көтөрүп онун үстүнө таштайт экенсиз. Өзүбүздөн болуп атат да кичинечи. Негизинен тазалык ишканасы бар күч аракетин жасап атат тазалыкка. Бирок тазалык өзүнчө болуп калбайт экен да. Мындан дагы таза кылып жашаганга аракет кылсак болот. Бирок тазалык иштеп атат. Иштебей койду дегенден алысмын.
Негизи Өзгөн шаарында болгону 57,000 гана адам жашайт. Шаарга негизги кирешени борбордук базары, сыра, ун заводдору жана тамактануучу жайлар берет. Шаарда болгону 8 гана орто мектеп бар. Канча бала бакча бар экенин кала башчысы так билбейт. Бирок шаар ичиндеги негизги жолдордун дээрлик көпчүлүгүнө жаңы асфальт басылган. Ал эми өкмөт башчы жарыялаган 3 айлык тазалык акциясы өзгөнгө али жетерликтей. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда улан Алымкулуулу азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмуну тууралуу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы кызматтарына жүргүзүлгөн тинтүү натыясында 7 киши камакка алынгандыгын билдирүүдө. Кармалгандардын үстүнөн алдамчылык жана кызматы болгон канаттык менен пайдалануу белгилери боюнча кылмыш иши козголду. 7 кишиге 8 март айы угузуп, Бишкектеги 1-райондук соттун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоош жайына камалышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коңшу Тажикстанда иш сапары менен жүрүүдө, визит тарыхый деп мүнөздөлдү. Өзбекстандын президенти акыркы ирет бул коңшу мамлекетке мындан 18 жыл мурда келген. Ооганстандагы жардыруулардан 20 ашуун киши набыт болду. Ооганстандын баш казы Кабулда жангечтин жардыруусунан кеминде бүгүн 9 кишинин өмүрү кыйылды. Саламат сактоо министрлиги жардыруулардын саны 20 чукулдагандыгын кабарлады. Бул косал үчүн Ислам мамлекети радикал уюму жоопкер болду. Андан мурда жумага караган түнү өлкөнүн Такар провинциясындагы жардыруудан 10 полиция кызматкеринин өмүрү кыйылган эле. Сириянын чыгыш бут аймагына гуманитар жардамдын дагы бир бөлүгү жеткирилди. Бул тууралуу Кызыл Чырым уюму билдирүүдө. Азык түлүк бүтөлгөн 13 оор машина камоодогу чөлкөмгө аттанышуудан улам пландалгандан кече жете алган эмес. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы жаңылыктар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга макулдук берди. Бул тууралуу Трамп менен Ак Үйдө кездешкен Түштүк Кореянын жогорку расмий өкүлү жарыялады. Мындай чечимди Кытай менен Орусия дароо эле кубаттап чыкты. Эгер жогорудагыдай жолугушуу чын эле өтсө, бул дипломатиядагы ири бурулуш болору айтылууда. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Бири-биринин дарегине кескин сындарды айткан Дональд Трамп менен Ким Чен Ын жолугат экен деген кабар Түштүк Кореялыктардын көбүн кубантты. Түндүк Кореянын тынымсыз ракета сыноолорунун коркунучун жон териси менен сезген Сеулдун 75 жаштагы тургуну Кванг Нам мындай жолугушуу эбак эле керек болчу дейт.
Абдан жакшы жаңылык болду. Бардык нерсе туура багытта баратат. Бул келечек муун үчүн керек. Чынын айтсам, Корея жарым аралында биз чогуу бир өлкө катары жашасак деле жакшы болбойт беле? Биз коңшу өлкө катары жакшы мамиле түзө алабыз. Согуш болбошу керек.
Кошмо Штаттардын президенти Түндүк Кореянын лидери менен кездешүүгө макул болгонун Ак Үй эмес, Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ын бейшембиде Вашингтондо Трамп менен жолугушуп чыккандан кийин жарыялады. Бул расмий өкүл жетектеген Түштүк Кореянын делегациясы 5 мартта Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньянда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Чон Ын Түндүк Кореянын лидеринин ниетин президент Трампка жеткирген.
Мен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын денуклеаризацияга дилгирлигин билдиргенин президент Трампка айттым. Ким Түндүк Корея өзөктүк же ракета сыноолорунан карманат деп убада кылды. Ал Түштүк Корея менен АКШнын ортосундагы биргелешкен аскердик машыгуулар улана бериши керектигин түшүнөт. Ал президент Трамп менен мүмкүн болушунча тезирээк жолугушууну кааларын билдирди. Президент Трамп туруктуу денуклеаризацияга жетишүү үчүн Ким Чен Ын менен май айында жолугушаарын айтты.
Деди Түштүк Кореянын чабарманы Чон Ын. Бул жарыяны улай президент Дональд Трамп жолугушу пландалып жатканын, бирок кандайдыр бир келишим түзүлгүчө санкциялар кала берерин Твиттерге жаздым. Буга чейин Американын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир дагы лидери менен түз сүйлөшүүлөргө катышкан эмес. Эгер Трамп менен кимдин жолугушуусу ишке ашса, бул дипломатия жөнөсүндөгү ири бурулуш болот деп күтүлүүдө. Орусия соңку чечимди кубаттап, тараптар бир гана жолугушуу менен чектелбеши керектигин билдирди. Пхеньяндын саналуу экономикалык өнөктөштөрүнүн бири делген Кытай да Вашингтондон келген кабарды кубаттады.
Биз АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы түз сүйлөшүү тууралуу жагымдуу жаңылыкты кубаттайбыз. Корея жарым аралындагы өзөктүк маселеге чечим туура багытта баратат. Кытай тараптардын маселени диалог аркылуу чечүү ниетин колдойт.
Деп билдирди 9 мартта Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ген Шуан. Соңку бир жылда Түндүк Корея бир нече жолу ракеталарын жана кеминде бир жолу суутек бомбасын сынаган. Былтыр күздө Пхеньян Америкага чейин жетила турган эң кубаттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасын да учурганын жарыялаган. Эл аралык нормаларга туура келбеген мындай тынымсыз сыноолор Вашингтон менен Пхеньяндын кескин кайымайтышына себеп болуп, АКШ бир нече жолу Түндүк Кореяга санкция киргизген. Түштүк Кореяда февраль айында өткөн кышкы олимпиадага Түндүк Кореядан Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чон баш болгон жогорку даражалуу расмий өкүлдөр келип, эки өлкөнүн ортосундагы диалог жанданган эле. Эми эки тарап апрель айында 10 жылдан берки алгачкы саммитти өткөрүүнү мерчимдеп жатат. Бирок жолугушуу кайда болору тууралуу азырынча кабар жок. Трамп менен ким да кайда, кандай шартта кездешери азырынча так белгисиз. Айрым эл аралык эксперттердин арасында бул жарыяны биринчилерден болуп Вашингтон эмес Сеулдун өкүлү жарыялаганын, АКШнын Түндүк Корея тарап менен жолугушууга анчейин дилгир эместиги менен байланыштыргандар бар. Кезинде Пхеньян менен 4 жыл сүйлөшүүлөрдү өткөргөн АКШнын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кристофер Хилл жолугушууну уюштуруу өтө көп дипломатиялык аракеттерди талап кыларын, адатта деталдарга келгенде маселе чыгышы мүмкүн экенин Рейтер агенттигине билдирди. Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада учурунда АКШ президенти Майк Пенстин Түндүк Корея лидеринин карындашы менен жолугушуусу пландалганы, бирок Пхеньян акыркы мүнөттөрдө андан баш тартып койгону өткөн аптада белгилүү болгон эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктаганы турат. Анын тушунда сот адилеттигине байланыштуу дооматтар күчөдү. Өткөн жылдын этегинде Айнаш Токбаева сөз эркиндигин коргоо комитетинин сотторду чөнтөккө салып бергөнчүн деген какшык сыйрыгына дагы татыган болчу. Сот адилеттигине байланышкан дооматтарга дээрлик жооп бербеген жана сот реформасы боюнча көз карашын коомчулукка такыр айтпаган Айнаш Токбаева ким? Эленора Бешенбек кызы бейне түрмөгүнөн айтып берет.
Айнаш Токбаеванын эмгек жолу жупуну десе болот. 1983-1985 жылдары Өзбекстандын Ташкент шаарындагы юридикалык техникумду, андан кийин 1985-90 жылдары Бишкекте Кыргыз улуттук университетти бүтүргөн. Токбаева сот тармагына 80-жылдын аягында келген. Аны 1987 жылы ошол кезде Ош шаардык сотту башкарып турган жогорку соттун мурунку төрагасы, парламенттин экс депутаты Курманбек Осмонов өзүнө жардамчы кылып ишке алган.
Биринчи окууну бүтүп келгенде эле бул кызды мен жумушка алганмын. Ал 87-88 жылдары болчу. Эч жерде помощник деген добузубуз жок болчу. Биздин штабка помощник деген добузубуз киргизип, анан минюсан жиберишкен, анан мен жумушка алганмын. Мен бул жакка баса бердим, ал ошо жергиликтүү сотторду иштеп жүрүптүр. Жаңыдан иштеп жүргөн маалда мындай аракетчил, мындай отуруп иштегенге жөндөмдүү эле кыз болчу. Анан мен мындай бир өзгөчө башкалардан айырмаланган сапаттарын көрө алчу эмесмин эми ал кезде. Андай жаш болсо керек. Андан кийинки баягы соода адилеттүүлүгүнө байланышкан иштер боюнча анын иштөө сапаттары жөнүндө мен бирдеме деп айта албайм.
Айнаш Токбаева 2013 жылга чейин адвокат, Ош арбитраждык сотунда жана Ош облусунун экономикалык иштер боюнча район аралык сотунда судья болуп иштеген. Жогорку сотто 2013-2015 жылдары судья болгон жана ошол жылы 3 жылдык кызмат мөөнөтү бүткөн Фируза Жамашеванын ордуна жогорку соттун төрайымы болуп шайланып келген. Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов ушул тушта сот бийлигинин башында турган адамдын таасири мурункуга караганда кыйла азайганын кеп салды.
Анын колунда эч кандай рычаг жок да, азыр жогорку соттун төрагасынын колундачы. Кадрларды тандоодо дагы, аларды дайындоодо дагы, амурда илгери биз иштеген убакта жогорку соттун төрагасынын сунушу менен болот болчу. ал дисциплинардык иш козгоп, служебный расследование жүргүзүп, анан соттордун ичине кандайдыр бир мындай административдик дагы бир рычагтар бар эле да, сотторго таасир эте турган жергиликтүү соттордун. Азыр бүт жана соттор тандоо кеңеши, соттор кеңеши анан жана дисциплинардык комиссия ошолорго берип коюлган. Мурда жогорку соттун төрагасында, орун басарларында сот адилеттүүлүгү боюнча дагы ыйгарым укуктары жакшы болчу. Мисалы президиумга, пленумга ошолордун сунушу менен киргизилген иштер да каралчу да. Коллегияларда кетирип койгон катарындагы президиумда оңдошко мүмкүнчүлүк бар эле. Соттук практика үчүн маанилүү иштерди пленумда да карачубуз. Жогорку соттун бүт курамы менен.
Өткөн айда сот тармагындагы жыл жыйынтыгы чыгарылган. Анда жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бир жылда аткарылган иштер тууралуу учкай комментарий берген.
2017 жылдын февраль ичинде баардык аймактарын кыдырып, соттордун ишмердүүлүгүндө кандай жетишкендиктер бар, кемчиликтер, аткарылган иштерин дагы талкуулап, кемчиликтер боюнча кеңири сүйлөшүп, токтолуп, 18 жылы кандай иш аткарылыш керек, ушу эң негизги приоритет катары сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу боюнча тапшырмалар берилди.
Жогорку сотто Айнаш Токбаева жетектеп турган маалда сот адилеттигине коррупцияга байланыштуу доомат көбөйдү. Муну өткөн айда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков да айтты. Жана эми мындан ары судьялардын чечимдерине кийлигишерин эскертти.
Соттор келди ишти атайлап созуп, ушулар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдап сиз жаткан мына жактанар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотту өткөзүп койду. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир иште кармаган. Өткөндө Чүй сотунан дагы бир өн чыкты. 18 иш иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. Бир жылына 800. Ушуна да болобу. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине кийишейин деген кыпындай да оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктары тебелеп атса, эмне үчүн мен президент катары мен муну карап турушум керек? Мени эч элегенден кийин кайерде мыйзам бузулар болсо мен президент катары бардык маселеге киргизем.
Өткөн аптада Бишкек жана Нарын шаарларында сот жана укук коргоо органдарындагы тамырлап кеткен коррупцияны тыюуну талап кылган митинг болгон. Анда кызматтан кетсин дегендердин арасында жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын дагы аты аталган. Жарандагы активист Рита Карасартованын пикиринде Токбаеванын тушунда соттордун саясий буйрукту аткарган учурлары көбөйдү.
Реформа биз каалагандай нукка өтө элек. Бир четинен айтып коюшат, председатель баягы кысым көрсөтө албайт, ар бир судья өзү чечим кабылат деп. Но бирок жогорку соттун пленуму жыйналып сол нерсе аткарылып атабы деген маселе да. Мына жанагы бизде массалык маалымат каражаттарын абройго шек келтирүү боюнча пленумдун жалпылоосу бар. Ошол пленумду карабай туруп бүт чечимдердин баарын чыгарып миллион деген суммаларды коюп атканда, эй соттор, силер окуйсуңарбы, пленумду карайсыңарбы деп кое турган жерде да. Же мисалы мен, например, Салямовага болушпай эле депутат алгам эле. Мен азыр деп такмам деп турганда дагы биз канча жазганбыз Салямова кетсин да кетсин деп. Но азыркы күндө эртең менки 8:00 кечки 10:00 чейин күндө перерывсыз чечим кабыл алган бул деген туралуубу? Саясий буйрутма экенин ачыктан ачык көрүнүп атса, ошону билмексиңге салып коюп мен аларга эчтеке айта албайм. Ар бир соттун өзүнүн иши деген бул туура эмес. Айнаш Токбаева деле чогулуп алып эй түшүнүп атам оор белгиле биз кичине болсо дагы ушул президенттин аппаратынын басмырынан чыгабыз, көз карандысыз болобуз дегенге кадам таштаган жок да.
Мындан 2 жылдай мурун жогорку соттун төрагасын шайлоо жараянын ичинен билгендер Айнаш Токбаева бул кызматка кокусунан күтүүсүз эле шайланып калганын айтып жүрүшөт. Ал бул кызматта турган учурда социалдык тармактарда сот тармагына туугандарын, тааныш билишлерин топтоп алган, нээси чет өлкөгө сапарларга чыкты жана жанында ишине тиешеси жок адамдар коштоп жүрөт. Жакын тууганы жогорку сотко келип, өтө кымбат баалуу шейшеп сатып кетет деген өңдүү доомат айтылды. Токбаева мунун баарын жокко чыгарган. Кыргызстанда 2016-2017 жылдары сотко 22,5 миңден ашуун кылмыш иш жөнөтүлгөн. Анын 9 миңге жакыны, же 40% сотто кыскартылган же токтотулган. Соңку 10 жылда судьяларга байланыштуу 100 чукул кылмыш иши козголгон. Алардын теңи тергөөдө кылмыш жоопкерчилигинен бошоп кеткен. Судьяларга козголгон кылмыш иштердин 8% айыпталуучу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул кечиңиз менен кечки Азаттыктан жума күнкү программалар сулантып алдагы жарым саатта биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы санын сунуштурабыз.
Айрыкча бүгүнкү күндө исламды жайууда, исламды жаңыдан өзүбүздүн элибизге жаңыдан сиңирүүдө ашыкча ошондой тыюуларды, ашыкча динден качыруу системасынан арылышыбыз керек да. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, динди жеткирүүдө, исламды таанытууда дейт, силер аны оорлоштурбагыла дейт, жеңилдеткиле дейт, туурабы?
Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга макул болду. Бул тууралуу Трамп менен Ак Үйдө кездешкен Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон И Ён бейшембиде жарыялады. Ал жетектеген Түштүк Кореянын делегациясы 5 мартта Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньянда сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Чон И Ён андан соң Вашингтонго келип, Кимдин ниетин Трампка жеткизди.
I told President Trump, North Korean.
Мен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын денуклеаризацияга дилгирлигин билдиргенин президент Трампка айттым. Ким Түндүк Корея өзөктүк же ракета сыноолорунан карманат деп убада кылды. Ал Түштүк Корея менен АКШнын ортосундагы биргелешкен аскердик машыгуулар улана бериши керектигин түшүнөт. Ал президент Трамп менен мүмкүн болушунча тезирээк жолугушууну кааларын билдирди. Президент Трамп туруктуу денуклеаризацияга жетишүү үчүн Ким Чен Ын менен май айында жолугушаарын айтты.
He would meet Kim Jong-un by May.
Деген Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин жарыясын улай президент Дональд Трамп жолугушуу пландалып жатканын, бирок кандайдыр бир келишим түзүлгүчө санкциялар кала берерин Твиттерге жазды. Буга чейин Американын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир дагы лидери менен түз сүйлөшүүлөргө катышкан эмес. Эгер Трамп менен кимдин жолугушуусу ишке ашса, бул дипломатия дүйнөсүндөгү ири бурулуш болот деп күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы кызматтарында жүргүзгөн тинтүүнүн натыйжасында 7 киши кармалды. Бул тууралуу азаттыкка аталган комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018-жылдын 6-мартында буга чейин бюджеттик каражаттарды уурдоо жана мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында салык жана бажы органдарынын имараттарында Polaris жана Interus Trade жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкек бөлүмүнүн офистеринде, Дордой соода комплексинин айрым складтык жайларында жана кылмыш ишинин фигуранттарынын жашаган жерлеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тергөө иш чараларынын жыйынтыгында жасалма документтер, чет элдик жасалма фирмалардын мөөрлөрү, электрондук алып жүрүүлөр алынды.
Кармалгандардын үстүнөн алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 7 кишиге 8 мартта айыбы угузулуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалышты. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин өкүлдөрү катышкан жемкорлук схемасынын кесепетинен соңку 2 жылда Кыргызстандын бюджети 217 миллион сом зыян тартканы 8 мартта расмий кабарланган эле. Анда айрым ишкерлер Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарк салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушканы аныкталганы айтылган. Британиянын ички иштер министри Эмбер Радд 9 мартта Орусиянын мурдагы чалгынчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия ууланган жерге барды. Окуя 4 мартта Солсбери шаарындагы соода борбордун жанында болгон. Бир күн мурда министр Эмбер Радд Скрипаль менен анын кызынын нервке таасир тийгизчү белгисиз зат менен өлкө аймагында ууланышын үрөй учуруучу жана акылга сыйбаган кылмыш деп атаган эле. Жергиликтүү полиция бул окуядан кийин шаарды кооруканага медициналык жардам үчүн 20 жергиликтүү тургун кайрылганын билдирди. Алардын тумоосунан айрымдары кан тапшырышып стационардык дарылануудан өтүштү. Аймактын бийлиги тургундардын ууланууга кандай тиешеси бар экенин түшүндүргөн жок. Учурда ооруканада жаткан 66 жаштагы Сергей Скрипаль менен кызы 33 жаштагы Юлянын акыбалы дагы эле оор. Скрипаль менен анын кызын кимдир бирөө нерв системасына катуу таасир эткен уулуу зат менен өлтүрүүгө аракеттенген деген пикирин буга чейин Британиянын террорго каршы агенттигинин башчысы билдирген. Ушул тапта аталган агенттиктин кызматкерлери уулуу заттын эмне экенин такташууда. Скрипаль Москвада 2004 жылы британиялык чалгын менен кызматташты деген айып менен камакка алынып, 2006 жылы 13 жылга кесилген. 4 жылдан кийин Скрипальга кечирим берилип, ал АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Ал эми Британиядагы Солсберг шаарчасында 2011 жылдан бери жашап келген. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстандагы мамлекеттик иш сапары башталды. Аны Душанбе аэропортунан Тажикстандын президенти Мамали Рахмон башында турган расмий адамдар тосуп алышты. Өзбекстандын президенти Тажикстанга 40 рет 18 жыл мурун барган. Шавкат Мирзиёев алакка катышты эл сагынып калганын дүйшөмбүнүн көчөлөрүнөн өтүп баратып байкаганын айтты.
Чынында бүгүнкү сапар тарыхый. Сиз жетектеген Тажикстан менен достук алакада өтө көп нерсе жасалды. Тажикстанда бүгүнкү жасалып аткандарды Өзбекстан эли, Өзбекстан жетекчилиги толук колдойт. Бүгүн эртең биз сүйлөшө турган документтер топтому биздин өнөктөштүктү жакын арада стратегиялык мамилеге жеткирет. Биз аны рахаттануу менен ишке ашырабыз. Анткени биз муну абдан каалайбыз.
Андан соң президенттер өз ара жеке сүйлөштү, кийин кеңири форматтагы жыйын өттү. Эки күнгө созулган иш сапардын алкагында тараптар 20 ашуун документтерге кол коюшарын Өзбек президентинин администрациясы билдирген. Ошондой эле иш сапардын алкагында эки коңшу мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт. Мирзиёевдин сапарын утурлай Тажикстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 8 авто жана 1 темир жол өткөрмө бекеттери кайрадан ачылып иштей баштады. Алардын көбү 2012 жылы жабылган. АКШ Пакистандык талиптердин лидеринин башы үчүн акча сайды. Кошмо Штаттар Пакистандык талиптердин лидери Молдо Фазуланын кайда экенине багыт берген маалымат үчүн миллиондогон доллар сыйлык жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик департамент 8 марта жарыялады. Мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматка ылайык, Техрики Талибан Пакистан кыймылынын лидери Молдо Фазула тууралуу маалымат үчүн 5 миллион доллар коюлган. Ошондой эле 3 миллион көлөмүндөгү сыйлык Техрики Талибан Пакистан кыймылына байланышы бар жамаат Аль Ахрар экстремисттик тобунун согушкери Абдул Вали жана Алашкери Е Ислам тобунун башчысы Мангал Бах тууралуу маалымат үчүн да жарыяланган. Билдирүүдө аталган адамдар Кошмо Штаттардын коопсуздугуна жана жарандарына коркунуч келтирери белгиленген. Кыргызстандык эки спортчу биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун март айындагы рейтингинде башкы сапка чыгышты. Алар Каныбек Жолчубеков жана Урмат Аматов. Мындай маалымат биримдиктин расмий сайтына жарыяланды. Каныбек Жолчубеков 60 килограммга чейин, ал эми Урмат Акматов 63 килограммга чейин салмакты алдыда баратышат. 27 февралдан 4 мартка чейин Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн Азия чемпионатында жеңүүчү болгон Акжол Махмудов 72 килограмм салмакка чейинкилердин арасында 2-нчи ордунда турат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит орг эми эртең кабар айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түйдө түнкүсүн 2-7 күндүз 16-21 Таласа түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 Баткене түнкүсүн 4-9 күндүз 16-21 Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8 күндүз 17-22 градуска чейин жылуу, Ызкөл түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин жылуу болсо күндүз 8-13 градус жылуу, Нарын түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6 күндүз 18-20 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда айрым теологтор исламдын патриархалдык чечмелөөсү жайылып жаткандыгын айтышууда. Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүнүн бүгүнкү санында экспертибиз Маметбек Мырзабаев мына ушул маселени дин таануучулар Азиз Ташболотов жана Асан Саипов менен талкуулайт.
Азиз Мырза, биринчи сизден баштасак, исламда аялдар үчүн атайын арналган майрам жок. Ар бир күн мусулман аялдар үчүн майрам деп айтылууда да. Чын эле ар бир күн 365 күн 8 март мусулман аялдар үчүн.
Тилекке каршы андай болбой жатат, себеби ислам дини патриархалдык бир көз караш менен жоромолдонуп
чечмеленип
ошол тарзда элдерге түшүндүрүлүп, аялдардан укуктары басмырланып калганда, же болбосо алардын укуктары болсо дагы, аларды көтөрүп чыккан бир аял активисттердин аздыгы дейбиз, жок деп айта албайбыз.
Ислам патриархалдык мүнөздө чечмеленип жатат. Патриархалдык мүнөздө чечмеленген ислам популярдуу болуп атат деп айтып атасыз да, туурабы? Исламды кабыл алган коомдордо патриархалдык түзүмдүн да таасири бар да ушул нерсеге, туурабы? Мисалы, арабтарда билебиз, кыз төрөп коюу уят деген нерсе болгон жана көбүнчө уулду болууну самашкан да. Асан мырза,
пайгамбарыбыз келгенге чейинки коомдо башкача бир дүйнө таанымда жашаган, жахилия караңгылык доорундагы болгон окуялар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келгенден кийин бул нерсени тез эле өзгөрттү. Пайгамбарыбыздын өзүнөн 15 жаш улуу аялга үйлөнүшү. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык келген учурда Хадиче энебиз эң биринчи колдоп кубаттагандардан болбоду беле? Пайгамбарыбыздын ишин алдыга жылдырууда Хадиче энебиздин ролу өтө чоң болгон да.
Сиз айткан мисал көп айтылат да. Хадиче энебиз соода сатык менен алек болгон, коомдук жашоого аралашып эле жүргөн депчи. Мисалы, азыр деле социалдык түйүндөрдү карасаңар, көптөгөн мусулмандар учкуч пилотторду, аял пилотторду көрсөтүп атпайбы? Мына карагыла мусулмандар деле уча алат депчи. Бирок ошол эле мезгилде өздөрүнүн аялдарын, өздөрүнүн кыздарын үйгө камап, сыртка чыгарбай ушул нерсе калыптанып калган. Мисал берүү башка нерсе, ошол нерсени жасоо башка нерсе да.
Аялдардын укуктарын тебелөнүп аткан, ошол эле араб өлкөлөрүндө болсун, мусулман өлкөлөрүндө болсун, бул көп кездешүүчү нерсе. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанда деле бул нерсе болуп келүүдө. Бул нерсенин баардыгы ошол эркектердин ролунун, эркектин ордунун бир аз жогору коюлгандыгында. Кыргыз маданиятын алып көрөлү, кыргыздын эски жашоосунан, үрп адатынан бери эркектин орду аялдарга караганда жогору коюлуп келинген.
Адам катары жогору турат.
Сиңип калынган. Адам катарында эмес, просто эркек үй бүлөнү баккан. Ошого жараша эркектин орду аял кишиге караганда жогору коюлуп келинген.
Бул жерде ошол жанакы ар-рижалу каввамуна алан ниса деген аяттын чечмелениши да булчу. Эркектер аялдарга башкаруучу дегенде, каввамун дегенде толук башкаруучу деген мааниге дагы келбейт да. Бул ошол үй бүлөнү көтөрүп жүрүүчү, алып жүрүүчү, мындай тик кармап туруучу деген да. Бул жерде ислам дини эркек ошол милдетти жүктөп атат да, сен аялыңды багышың керек деп.
Бул жерде адам катары экөөнүн ортосунда бир айырмачылык жок.
Эч кандай айырмачылык жок.
Бул жерде
физиологиялык жактан эч кандай айырма жок.
Кудайдын астында да экөө тең.
Укуктук жагынан экөө тең. Мисалы үчүн укуктар дейбиз го, мисалы экөөнүн укуктары эч качан да параллель болбойт да, тең укуктуу болушпайт. Кээде мындай зигзаг сыяктуу, кээде эркектики көбүрөөк, кээде аялдыкы көбүрөөк болуп калат. Анан ошонун теңештин эч кажети жок. Аял кишинин укугун чектеген хадистерди дагы этият караш керек да. Мисалы үчүн бизде азыр кыз балдарын көбүнчө эмне кылбайт, мектептерге даже жиберип атат да. Пайгамбарыбыз өзү ар бир момун мусулман дейт, бул жерде айырмалабайт эркек аял. Кытайга болуп барса дагы илим үйрөнсүн дейт.
Же болсо илим алуу экөөнө тең фарз деп турабы?
Экөөнө тең бирдей фарз дейт. Аялдарга бир жуманын белгилүү күндөрү ошолорго бөлүп, ошол билим аларга илим билим берген пайгамбарыбыз өзү, ошол жанагы суффа мектеби деп коюшат го.
А Кыргызстанда аялдар үйдөн чыкпаш керек. Эң мындай жөнөкөй эле мисал берейин, эркектин уруксаты болбостон аял көчөгө чыкпаш керек деген бир түшүнүк жайылып атат да. Бул исламга туура келеби?
Айрыкча бүгүнкү күндө исламды жаюуда, исламды жаңыдан өзүбүздүн элибизге жаңыдан сиңирүүдө ашыкча ошондой тыюуларды, ашыкча динден качыруу системасынан арылышыбыз керек да. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, динди жеткирүүдө, исламды таанытууда дейт, силер аны оорлоштурбагыла дейт, жеңилдеткиле дейт, туурабы? Алардын түшүнүгүнөр калыптангандан кийин исламды толугу менен түшүнүп баштаган аял эркек ортосунда өздөрүнүн коомдук укуктарын, динибиздеги укуктарын тең билип алышат. Ошол мезгилде эч кандай талашуу, бүгүнкүдө ошо коомдогу жат көрүнүш сыяктуу келип аткан нерселердин баары өзүнүн ордуна келет.
Аялдар коомго аралашса эле бирөө жарым менен бир жаман ишке барып кетиши мүмкүн деп эле ошол коркуудан улам үйүндө камап ой жүгүртүүсү ошол жол аркылуу гана болуп калган да.
Аялды жыныстык каалоону козгогон, эркекти жолдон чыгарган тарап катары караган мусулмандар аз эмес да. Унаажын көзүн сүзбөсө деле жөн турган жерден жибин үзгөн букалар бар да, туурабы? Ошолорду бир жолго салуунун жолун издебестен ушу аялдарды камап койсок, ушу аялдарды жаап койсок, ошо менен бүтөт бул маселе депчи.
Бул жерде эркектердин тизгининин бошураак болуусу болуп атат да. Мисалы үчүн зина болгон учурда деле көбүнчө аялга күнөөнү коюшат да, эркектер мындайча айтканда сыртта калып калды да эркектер.
Мисалы, аял ала дипти аттаса, сойку катарга бара алат да, сойку деп эсептелет. Ал эми эркек ошол ишти жасаса, эми эркектик кылды, же болсо үйүнөн 40 кадам чыккан эркек бойдок болот дегендей бир түшүнүк бар да. Исламда күнөөлөр өзү жыныска карап бөлүнбөйт да. Бир эле күнөө эркекке жеңил, аялга оор болобу?
Диндин жанагы патриархалдык жоромол чечмелеништери дагы ушул жерден келип чыгып атат да. Көп нерсени өздөрүнө уруксат кылып алышкан да, бирок динде экөөнө тең бирдей тыюу салынат. Зинага жакындабагыла дейт.
Эркек дагы, аял дагы.
Эркекке дагы, аялга дагы.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерди сала кетели, сиздер биз жана дин бир сунуп жатасыздар. Бүгүн биз мусулман аялдардын укуктары жөнүндө талкуулап жатабыз. Студиябызга сыйлуу дин таануучулар келген. Алар Асан Саипов жана ошондой эле Азиз Ташболотов, ал эми берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барууда. Исламда аялдардын да ажырашуу укугу бар. Эмне үчүн биздин азыркы учурда коомдо ажырашуу укугу эркек эле берилгендей бир түшүнүк жайылып атат? Жана эркектин эле оозунан чыга турган талак деген сөзгө алып барып эле ушу байланып атат да. Ажырашуу маселесинде дагы аялдардын укуктары тебеленип жаткан жокпу, Асан мырза?
Биздин имамдарыбыз нике кыйып аткан учурда дагы аял менен эркектин укуктарын айтып атат да. Ошол укуктарды айтып атканда аял кишинин укугун толук жеткирбей аткандыгында. Эгерде күйөөсү камсыздалбай калган болсо, жана багалбай калган болсо, ажырашуу мүмкүнчүлүгүнө аялдын укугу бар экендигин айтпай аткандыгында бул бир кемчилик бар десек болот.
Бул эми бул аяттын жарымын айтып, жарымын айтпай коюудай эле нерсе да, туурабы?
Ошондой эле. Бул ачыктан ачык аялдын укуктарын биз нике кыюуда тебелеп коюп атабыз. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошол биздин молдоларыбыз, имамдарыбыз ошол айтылып жаткан мечиттерде хутбаларында дааватка барып аткан учурларда, мисалы эркектер тез эле өздөрүн аял таап, жесир калган аялдарга үйлөнүп алып, бул жактагы аялдар калып калып, ошол менен жашап кеткен укуктар көп кездешип атпайбы бүгүндө? Аялдардын укуктарын тебелеп аткандыгы динибизди толук түшүнбөгөндөн эле келип чыгып атат.
Азыр Кыргызстанда биздин мыйзамдар боюнча аял менен күйөөсү ажырашса мүлк тең ортодон бөлүнөт, туурабы? Бирок салттуу түрдө ислам шариятында ажырашканда мүлк эркектин колунда калат.
Эркек аялды кое берип атат, ал баласы менен кетип атат. Ал баласына жардам берүү, аны багуу, тигил иддасы чыкканга чейин ага багып туруу деген нерсени дегендейлер жок, сыртта калып кетет. Аял кетти болду, ошо аялдын эмне болсо ошолсун деп таштап атат.
Таптакыр ажырашып кеткенге чейинки экөө таанышып жүргөн учурда дагы эркек караш керек да,
эркек багыш керек, аны милдеттендирип атпайбы динибизде? Аны ошол нерсени бүгүнкү күндө биздин ушул укуктарыбызды терең билбегендигибиз деле болуп чыгып атат да. Ошол эле учурда мамлекеттик
аялдарга ошол укуктары айтылбай атат да.
Ошол мамлекет мисалы күйөөсүнөн ал арызданып барса, мамлекет ага кам чара көрөт дагы, анан кийин баягы алимент кестирип берип атат, туурабы? Алимент дагы канча сом? Ал көп болсо 1,000-3,000 сомдун айланасында болсо керек. Аны менен аял бир баланы бир айдын ичинде багалабы, жокпу? Бул маселе да бар да.
Эгер бир эле баласы болсо, учурда
ошол мамлекеттен бөлүнгөн ошол акчаны дагы өкмөт өкүлүндө иштеген сот органдарында аны дагы коррупциялаштырып жеп коюшуп, тегиге аялга же баласына алып бере албай аткан учурлар дагы көп болуп атат бүгүнкү күндө. Аялдардын укугун тебелетпөө маселесин мамлекет дагы коргоп бериш керек. Ошол эле учурда адамдар да өздөрү талап кыла билиш керек.
Куранда көп жерде эс-элемнеке фин ниса деп келет да, аялдар жөнүндө сенен сурашат, кул деп туруп айткын дейт. Ал аялдар боюнча баардык фатвалар Алла таала өзү берет дейт да. Пайгамбарыбыздын бирден бир максаты эмне болчу? Ушу эски арабтардын, ошол жин түшкөн маалдагы арабтардын жаман адаттарын жок кылып, жакшынакай бир жашоону түптөө болчу.
Менде бир ой пикир бар да. Бүгүнкү күндө мынабы жоолук салынган кыздарыбызга, мусулмандарга бир аз биздин коомдо бир аз терс көрүнүштөр пайда болуп, бүгүнкү күндөгү динге келип аткан мусулман аялдарыбыздын жоолук салынып хижаб кийүүлөрүн четке кагуу маселеси көбүрөөк талкууланып кетти. Акыркы учурларда мектептерге жоолук салынып баруу укуктарынан чектөө, акыркы учурда Казакстандагы болуп аткан окуялар, Өзбекстанда жана Тажикстандагы болгон окуялардын баары биздин Кыргызстанга сабак болуш керек. Биз андай каталарды кетирбеш керек да, мамлекеттик системада адамдар да ойлонуш керек. Биздин элибиз мусулман калкы, кыргыз эли илгертен кыргыз маданияты менен мусулман калкынын жашоо шарты менен жашап келген.
Бир тараптан патриархалдык мүнөздөгү, түшүнүктөгү бир ислам чечмелөөсү, ислам түшүнүгү басымдуулук кылып баратат Кыргызстанда. Бир тараптан дагы ошол азыркы учурдагы баягы коомдо өсүп бараткан исламдын ролуна каршы дагы көз карашка ээ, ошого жараша ошол нерсеге каршы да аракет кылган тараптар да бар. Албетте бул жерде ортодо эле баягы мусулман аялдардын укугу,
аялдардын ичинен динди жакшы чечмелей билген, диндин маңызын жакшы окуп, мисалы үчүн түшүнгөн, билимин алган тиешелүү ошолор көбөйүп, ошолор өздөрүнүн укуктарын билип жана башкаларга дагы үйрөтө турган бир көбүрөөк бир эме болуш керек да, бир масса болуш керек.
Мусулман аялдар өздөрүнүн укугун мындай коргой турган деңгээлдеби, мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Албетте бар деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө бир топ коомдук мусулман аялдарынын коомдору, фонддору түзүлгөн. Мисалы жаңыдан түзүлүп аткандар бар, мурдадан иштеп аткан коомдук уюмдар бар. Булардын баардыгы өздөрүнүн укуктарын керектүү учурда жоолук маселесинде көбүрөөк аракет кылып, бул маселелерге жардам берип өзүнүн таасирин тийгизип келет. Бирок ошентсе дагы бул жетишпейт.
Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабай бүгүн дин таануучулар Азиз Ташболотов жана Асан Саитовтор менен маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми чет элдиктер турмушунан шарап жасоо жүзүм өстүрүүгө түздөн түз байланышкан бизнес. Бул иш аба ырайына дагы көз каранды. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу Эл Кран чакан ишканасында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Кошмо Штаттардын Фредерик округундагы чакан шарапканада отурам. Бул шарапкананы ресторан десе да болот. Алдымдагы ар бир бокалга 50 граммдан шарап куюлган. Жергиликтүү өзөндүн аты менен аталган Эл Кран рестораны ушул жерде өндүрүлгөн жүзүмдөрдөн жасалган ар түркүн шараптарды сатат. Тамак сатпайт. Ошого 20 кишилик залда жалаң шараптын даамын татып отурган кардарлар. Сатуучу аялмага 3 бокалдын белинен ылдый куюлган шараптардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп жатты.
So this is our Pinot Noir. It's a medium.
Бул кызыл шарап биздин Pinot Noir. Ал орто күчтүү шарап. Pinot Noir'да мөмө жемиштин жана кассис ликёрунун даамы бар. Pinot Noir жүзүмүн Мэриленд штатында жалгыз биз өстүрүп жана ушундай эле аталыштагы шарапты жасайбыз. Башка фирмалар ташып келинген Pinot Noir'дан шарап жасайт. Ортоңку фужердеги өзүбүздүн Анаполис Сансет шарабы. Анын өңү кызгылт, даамы жарым таттуу, канты 3%. Мындай этикеткасы кооз шарап беле кылганга жакшы. А четки фужердеги шарап биздин портвейн. Ал өзүбүз өстүргөн каберне савиньонго коньяк кошулуп күчтүү кылынат. Анын алкоголу 21%ге жакын. Ошого ичкенде этият болуңуз. Мен ошон үчүн портвейнди аз ичем.
Бакалдардагы шараптын даамын татып, жакпаса калган шараптардын даамын татып көрөсүз да, купулуңузга толгонун сатып алып, кайра өз ордуңузду ээлейсиз. Зал ичи кыжык ужу. Шарап ичип отурган аял эркектердин үнү. Эл Кран фирмасынын чакан шарапканасы жергиликтүү жолдун боюндагы жүзүмзардын бурчунан орун алган. Ресторандын арт жагында шарап жасачу сех же америкалыктарча айтканда вайнери жайгашкан. Ал эми эки аттам жердеги 3 кабаттамда 74 жаштагы Фред Вилсон үй бүлөсү менен жашайт. Ал өзү бир тууганы Карл жана санаалаш досу Нейл Бесфорд үчөө Эл Кран шарап фирмасынын ээлери. Фирма жүзүм өстүрүп шарап өндүрөт. Нейл Бесфорд АКШнын шпион спутниктерди көзөмөлдөөчү чалгындоо мекемесинин финансы башкармалыгын жетектеп жүрүп, 2002-жылы пенсияга чыккан. Фред Вилсон, кесиби боюнча инженер. 1995 жылы пенсияга чыкканга чейин аскер деңиз флотунда кызмат кылган. Адегенде алар 1 гектар жердеги жүзүмзарды сатып алып, шарап жасашкан. Бул ишти 15 жылдай эрмек кылдык. Ар демалышты жүзүмзарды өткөрчүбүз деп баштады кепти 72 жаштагы Нейл Бесфорд.
I'm one of the founding partners in Elk.
Мен Elk Run жүзүмзарын төптөгөндөрдүн биримин. Фред, мен жана Карл Вилсон бул 1 гектарга жакын жерге алгач 1980 жылы жүзүмдүн көчөттөрүн теккенбиз. Жүзүмзарды Эркиндик тавернасы деп атаганбыз.
Шарап жасоочу Фред Вилсон колундагы бакалдагы кызыл шарапты акырын жыттап, кеде бир уттап коюп турду. Ал 74 жашта. Бизди бул бизнеске шарапка болгон сүйүп алып келген, деди Фред Вилсон сөзгө кошулуп.
Drinking.
Шараптын кумары ушул бизнести тандатты. Биз 1980 жылы жүзүм өстүрүп, шарап жасайлы деп чечип, ошондо ушул ишти баштаганбыз. Мен 95 жылы аскер деңиз флотунан отставкага кеттим. Бул пенсияга чыккандан кийин пенсия фондунда топтолгон акчабызга жасасак болот деп тилек кылып жүргөн иш эле.
When we got to this age.
Фред Вилсондон бул сөзүн угуп жатып, атактуу Умар Хайямдын мына бу саптары эсиме келди. Эй шарапчым, күйүт чексем абыдан, шарап менен эмдебесем эмне кылам? Бергендерин жол тоо болбойт сакалга, жүрөгүмө жаз жаратат жаңыдан.
Sometimes I'm happy. Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind.
Нейл Бесфордтон шарап бизнесин эми баштаганда сиздерге мурда билбеген көп нерселерди үйрөнүүгө туура келсе керек деп сурадым.
Oh yes. We learned a lot of things not to do.
Улам, биз ошол 15 жылда көп нерсени туура жасаганды үйрөндүк. Ал учурда бизде 1 гектарга жетпеген жерди ээлеген Liberty Tavern жүзүмзары гана бар эле. Биз жүзүмзарда дем алыш күндөрүбүздү өткөрчүбүз.
We worked on weekends.
Деди Нейл Бесфорд. Элдран жүзүм заводунда туруктуу 4 киши иштейт. Жылдын ар кайсы мезгилинде талап кылайык дагы 6 жумушчу убактынча алынат. А күздө түшүм жийим учурунда жүзүм теримге күнүнө дагы 8-10 кишини жалдашат алар.
We hire extra harvesting crews, as I say.
Күздө жүзүм жыйнаганга күнүнө 8-10 адамды кошумча жалдайбыз. Жүзүмдүн бир түрүн жыйнап өткөнгө орточо 1 күн коротулат. Жүзүмдөр август айынын аяк ченинде быша баштап, октябрдын ортосунда баары быш болот. Ошого бул учурда аптасына бир жолу жүзүм жыйналат.
Нейл Бесфордтун айтышынча, шарап сатып, кап-кап акча табам деген адам жаңылышат. Себеби шарапчылык көп чыгымды жана көп убакытты талап кылган бизнес. Ошого бул бизнеске өзү багып өстүргөн жүзүмдөн шарап жасап, ырахат алган адам гана барыш керек, дейт Нейл Бесфорд.
Шарапчылык бизнесинде эскиден келаткан мындай аския бар. Бирок шарап бизнесинде кантип тез байыса болот деп сураптыр. Ошондо эски миллионер чоң акча менен башта деп айткан экен. Биз АКШнын салык кызматынын маалыматына ылайык, шарап бизнеси менен шугулданган убакыттын 40-30% мезгилинде кирешелүү иштептирибиз. Бул бирок капиталды жана убакытты көп талап кылган жумуш. Эгер сиз бул ишти сүйбөсөңүз, анда ага жол болуңуз.
Sometimes I love you. Sometimes I hate you. But when I hate you,
Шарап жасоо бизнесинде баарынан кыйыны эмне деп сураганымда,
чыныгы кыйынчылык шарап жасоодо эмес, чыныгы кыйынчылык жүзүмдү өстүрүүдө. Жүзүм ысыкка да, суукка да өзгөчө назик болот. Жамгырды да ашыкча сүйлөйт. Бизде деги эле жамгыр аз жааган учур болгон эмес.
Деди Нейл Бесфорд. Ал эми Фред Вилсон болсо, алар жасаган шараптар улуттук мелдештерде ичен жолу жеңгени менен өндүрүлгөн шарапты сатуу, алар үчүн эң чоң көйгөй экенин белгиледи.
Right now it's sales.
Азыр биз үчүн эң оор маселе шарапты сатуу. Атыңды коомчулук билүүсү үчүн социалдык медианы көп пайдалануун абзел. Биз көптөгөн белдештерде медаль жеңгенибиз менен ал жөнүндө эч ким билбейт. Ошого бизге келе беришпейт. Мэрилендте шарап өндүрүүчү 8 фирма бар экенинде бизге соода кылган жеңил эле. Рас, кээде кыйынчылыктар да болчу. Азыр ар кандай мелдештер көп болот. Ошол эле учурда Мэрилендте бир нече жакшы шарап да бар.
Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушу менен биз кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Биздин одон кеткен баардык радио материалдар интернеттеги баракчабызда дагы бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.